Laida rengiama kartu su rinkodaros agentūra We Are Marketing.
Sveiki, žinių radio klausytojai. Eteryje laida rinkodaros guru ir aš jos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien, kaip ir kiekvieną antradienį, mes toliau kalbėsime apie rinkodarą. Na, o šios dienos tema pas mus yra prekiniai ženklai, prekinių ženklų pozicionavimas, repozicionavimas, kas tai yra, kaip tai vyksta Lietuvos įmonėse. Ir šios laidos viešnia Biok laboratorija marketingo vadovė Ieva Čepononė. Sveiki, Ieva.
Labas, Giedriu.
Sveika atvykus į žinių radio studiją. Na ir šiandien mes kalbėsimės apie prekinių ženklų pozicionavimą. Bet prieš tai, kaip ir kiekvienoje savo laidoje, aš noriu paklausti tavęs, o kokia tavo kaip marketingo žmogaus dosie? Nuo ko tu pradėjai ir kaip tu atėjai į tą poziciją, kurioje esi šiandien?
Oi, dosie jau 15 metų maždaug, tai pradėjau tai nuo pardavimų. Pardavimuose, trade marketinge, su key accountais asistavau, tel sellerė dirbau. Paskui jau kai viską išbandžiau ir supratau, kad galbūt ne man, atsirado galimybė išbandyti rinkodarai ir kažkaip, kai atėjau, įžengiau tą rinkodarą, taip ir jinai nepaleidžia iki šiandienos. Tai aš taip grubiai savo karjerą 50-50 dabar sakau, kad 50% gamybinėse įmonėse pradirbau, tai švyturysta buvo pirmoji mano gamybinė įmonė ir mokykla, ir 50% prekybinėse, tai europeistinė maksima ir dar savo nuo savo verslo keletą metų paragavau.
Tai tu iš principo turi tą tokią patirtį tiek nuo savam versle, tiek verslo vystime, tiek marketingojame vystime, tiek, na, tokiose didelėse Lietuvos įmonėse. Taip. Ir jeigu gerai supratau, tai šuolis buvo farmacija, buvo mažmeninė prekyba ir po to gamybinė įmonė, Biok laboratorija.
Taip, dabar Biok laboratorija.
Dabartinė įmonė.
Kur pradėjau.
Negaliu nepaklaust, kadangi Biok laboratorija visoje Lietuvoje vis tiek žinoma direktorės Romaldos Stragienės pavardė, jinai marketingistė, kuri tapo įmonės vadovė, metų marketingo vadovė, tu taip pat metų marketingo vadovė, tik tai sekančių metų. Kaip jūs tos dvi metų marketingo vadovės telpat vieno įmonėje?
Nuostabiai, nežinau, iš tikrųjų aš sakau, kad mano žiūrį pasiekė ir aš pirmą kartą savo gyvenime turiu situaciją, kai savo vadovui nereikia įrodinėti ir aiškinti, kas yra rinkodara, kodėl jinai reikalinga, kas yra rinkodaros investicijos. Iš tiesų, aš manau, kad mes sutaupam labai daug laiko su Roma ir galim labai greitai sprendimus priimti, nes mes susišnekam, jinai žino terminus, jinai supranta, kas ir dėl ko. Tai netgi kartais ir faina naiti pasitarti, turi kažkokį idėją, gal ne visuomet esi tikras, tai neini pasitarti, tai fainai Roma turi, aišku, tą įmonės globalią jų perspektyvą šiandien dienai, tai bet tuo pačiu turi ir rinkodarinių žinių, tai aš manau, kad tai yra mūsų didelis konkurencinis privalumas greičio atžvilgiu.
Tai iš principo tu paneigi tą mitą, nes paprastai įmonės vadovais, na, kaip taisyklė, teorija sako, kad apie 80% tampa ten finansų vadovai arba personalo vadovai, na, o marketingo vadovai labai retai ten papuola tą 20%,
taip,
bet tau kaip marketingo žmogui atsakingam už rinkodaros procesą būtent dabartinė įmonė, tai yra didžiulis privalumas, kad tavo bosas yra buvęs marketingistas.
Tikrai taip, pirmą kartą turiu vadovą, kuris yra buvęs rinkodaros specialistas ir tai yra žiūrį didelis privalumas, labai džiaugiuosi kiekvieną dieną, tikrai pagalvoja, pat galvoja, kaip faina.
Ar tai reiškia, kad pačioje įmonėje rinkodaros funkcija yra kilstelta į strateginę funkciją?
Taip, aš manau, kad šiaip tikrai jaučiasi ir iš išorės, kad Biok laboratorijų rinkodara buvo pakankamai reikšminga ir strateginė funkcija. Mes tikrai atėjau į įmonę, kur rinkodara labai daug formuoja nuo įmonės veiklos, specifikos, į kurią kryptį einam, ko vartotojams reikia. Iš esmės viskas nuo vartotojų įžvalgos prasideda.
Mhm. Ir už tas funkcijas atsako rinkodara.
Taip, mes tikrai galim labai daug inicijuoti dalykų.
O tai dabar, labai jeigu taip labai trumpai, tavo atsakomybė yra kokios rytis? Vat dabartiniai įmoniai. Įžvalgos, kaip suprantu, vartotojų pažinimas.
Taip, tai nu, pagrindė tai pasiūlyti tai, ko reikia vartotojui. Pagrindinis mūsų, kaip sakyti, veiklos laukas yra žmonės, dėl kurių mes dirbame, ne, tai pastoviai žiūrim, ko žmogus nori, kokias mes jo problemas turim spręsti, ką mes jam norim, galim pasiūlyti ir tada atitinkamai inicijuojam vienokius ar kitokius pokyčius.
Iš čia vertės jau visas, vertės gimimo procesas gimsta tai produkcijai, kurią taip, jūs gamina.
Taip, taip.
Gerai, tada jie vasiūlyčiau pereiti prie mūsų šios dienos temos. Kalbėsim iš tiesų apie prekinių ženklų pozicionavimą. Tai gal labai trumpai tavo supratimas arba paaiškinimas žinių radio klausytojai. Kas yra tas pozicionavimas prekinio ženklo? Ką jis apima, kaip jį reikėtų suvokti?
Nu, tai pozicionavimas yra, nežinau, kaip čia pabandyti labai paprastai ūkiškai pasakyti, nu, tai tu įsivaizduoji, labai padeda toks dalykas, pratimas, pagalvoti apie žmonės, kuriuos įsivaizduoji, kad tavo produkcija pirks. Ir tada pagalvoti kitas žingsnis, ką jie mėgsta, kokios yra jų vertybės, apie ką jie gyvena ir tada kaip tu turi vat, susipozicionuoti tam žemėlapį jų dideliam, nes labai daug yra pasirinkimų šiandienai, kad tu jiem būtų artimas pagal jų vertybės, pagal jų poreikius, pagal tai, ką jie mėgsta, ko jie domisi, ką jie skaito, kur jie eina, tai vat kaip tau susipozicionuoti, kad jie tave būtent pastebėtų.
Tai pirmiausia, kaip tu sakai, reikia išsiskirti kažkokius segmentus taip, tada iš tų segmentų pasirinkti jau savo taikinius, kurie yra įdomus ir tada jau jiem pateikti tą savo supratimą, kad jie tave atrastų.
Taip,
taip, taip, jeigu visiškai taip. Paprastai elementoriškai. Ir iš tiesų ši tema, kalbant su tavim, gimė vėlgi nespontaniškai, o buvo pasufleruota vėlgi jūsų įmonės pernai metais darytų veiksmų, daryto tokio, na, labai didelio, didelės kompanijos, gal didelės, nežinau, tu turbūt pati pasakysi, jinai didelė ar nedidelė, bet iš principo rinkoje žiūrint kosmetikos prekių ten, kur jūs veikiate, ne, kūno priežiūros prekių kategorijai, jūs dalį ženklų numarinote, nebijosi to žodžio, rinkoje kiti dar netgi žiauriau sakė, nužudėte, taip, ir sukūrėte, pagimdėte naują prekinį ženklą. Taip. Tai mano klausimas būtų toks, kokie veiksniai lėmė, kad jūs ryžotės tokiam žingsniui ir tada gal vėliau pakalbėsim, kaip jūs tai atlikot.
Kokie veiksniai lėmė? Tai, nu, iš tiesų tokios dvi perspektyvos buvo. Viena buvo visą laiką, kaip sakau, vis tiek yra visų pirma vartotojo įžvalga. Ar tu atliepi to vartotojo poreikius, ir ar jis tave pastebi, ar tu kalbi su to vartotoju, su kuriuo nori kalbėti, ne? Tai tam tikros vartotojų įžvalgos ir tam tikri tyrimai, tam tikri rezultatai galiausiai įmonės rodo, kad mes lyg ir nebetlepiam to vartotojo su savo tais turėtais prekės ženklais, kurie...
Kurie čia prekės ženklai mes
galime? Tai Rasa, Aras ir Biok Dermatology dar tokį turėjom. Tai Rasa ir Ara tikrai daugelis žino.
Na, aš manau, daugelis lietuvių žino, nes jisai...
Tai ten... daug metų jie...
Kiek tiem prekiniam ženklam čia turbūt virš kokių dešimt?
Rasa, tai nuo 95. Tų, ar 8, o Aras nuo 2008.
Na, ženklai su 20-mečia gyvenimo
taip,
istorija.
Taip, jie tikrai buvo labai seniai prekės ženklai, bet iš esmės matėm, kad rezultatai rodo, kad iš esmės visos mūsų daromi visi veiksmai rinkodariniai yra pakankamai trumpalaikiai. Jie neduoda ilgalaikio efekto ir tu supranti, kad kažką reikia keisti, kad praplatintum tą savo vartotojų ratą, nes jisai siaurėja. Ir nu, tai tą jau matėm paskutinių kelių metų retrospektyvai tos rezultatus. Tai vienas dalykas buvo. Kitas dalykas, kitoje perspektyvoje buvo, žinoma, įmonės strategija. Mes kaip tik tuo metu, vat, prieš porą metų su įmonės vadovais turėjom tokias strateginės sesijas ir galvojom, kaip čia toliau. Iš esmės, vienas faktas buvo, kad mes buvom pasiekę pakankamai, buvom pasiekę Lietuvoje penetraciją su savo prekės ženklais.
Penetracija tai gylį, sakykime.
Gylį, taip. Nu, iš esmės, augimo Lietuvoje, kaip įmonė, mums tu tikrai yra pakankamai, mes buvom visus segmentus padengę, pakankamai plačiai per visas kategorijas ir mums jau augti Lietuvoje buvo praktiškai beveik nebeįmanoma, tik tai, žinoma, tikslas tą lyderystį išlaikyti, kurią išsikovojom iki šiol. Tai mūsų kaip ir pasikeitė ta verslo strategija ir perspektyva, iš kur mes norim augti, nes normalu, turbūt visi verslai vienai per kitaip nori auginti save, tai atsirado ta eksporto perspektyva. Ir kai atsirado eksporto perspektyva, tada tu pasidedi tą savo visą prekės ženklų portfelį ir galvoji, kaip tu galėtum tą pasaulį užkariauti su savo tais turimais prekės ženklais. Ir taip atsitiko, kad kai pasidarėm tą analizę, supratom, kad realiai be ekodentos, kuri tikrai jau netgi iš tiesų ekspertė net ir prieš porą metų buvo pakankamai neblogai įsiskverbus, tai visi kiti prekės ženklai kiek bandė, tiek nesisekė.
Bet bandymai buvo daryti.
Bet bandymai buvo, tikrai buvo kokie 5 metai nemažai to įdirbio ir jeigu su akvadenta pasisekė, tai su visais kitais nepasisekė. Tai irgi buvo tam tikras rodiklis, kad jeigu mes norim, o vien iš akvadentos irgi tam tikras netvarus yra, netvarus tas augimas, nes norisi diversifikuoti visada tą, tai kadangi akvadenta yra apie burnos priežiūrą, tai mes norėjom ir kosmetikos turėti brandą, prekės ženklą, kurį mes galėtume pardavinėti pasaulio žmonėm. Ir tada pasidarėm labai didelę analizę ir supratom, kad iš esmės gavosi taip, iš vartotojo pusės jau Lietuvoje reikėjo kažką daryti su Rasa, Aru ir Biodermatologija, iš esmės jūs reikėjo repozicionuoti, atnaujinti, tai reiškia investicijas. Iš verslo pusės mes turėjom tikslą ambiciją eiti į eksportą, tai tada, jeigu taip paprasčiausias būdas ir lengviausias būtų kurti dar vieną naują prekės ženklą į eksportą kažkokį kosmetikos.
Aš tavęs kaip tik norėjau klausti, ar jūs ar negalėjot nueiti paprastesniu keliu šalia turimo portfelio, būtent vedant strateginių įmonės tikslų, sukurti naują Ekodenta 2 kūno priežiūrai prekinį ženklą ir tokiu būdu kaip ir spręsti problemą. Na, aišku, sutvarkius ten pakeitus pakuotės jūsų Lietuvoje esančių prekinių ženklų, tai yra su mažesnė.
Bet tai ką tai būtų reiškia? Tai reiškia, mes turėtume tuos turėtus kelis prekės ženklus į jų atnaujinimą investuoti ir dar turėtume vieną naują kurti. Jeigu tikrai manau, kad rinkodaro žmonės supranta, ką reiškia sukurti naują prekės ženklą ir atnaujinti. Realiai iš tiesų tai yra labai dideli pinigai ir labai didelės investicijos. Ir tai buvo tiesiog neįkandama. Ir kitas dalykas, kai suvokė, kai Lietuvoje, tai vienas yra kontekstas, mes apskritai kaip įmonė, esam pakankamai žinoma, mes jau tikrai ir čia yra mūsų distribucija labai plati, pasiekiamumas labai platus, tai mums yra lengva tą žinomumą užsitarnauti, tai, o eksporto rinkos yra žiauriai sudėtinga ir ten visai yra kiti pinigai, kad tą padaryti. Tai tu supranti, kad jeigu tu savo tą turimą biudžetą, nu tai vis tiek rinkodaros biudžetas dažniausiai būna x procentų pinigų nuo įmonės apyvartos. Jeigu tu savo tą išdalinsi visiems po truputį, tai tu niekur nieko didelio ir nepadarysi. Tai iš esmės vienas iš tokių pagrindinių buvo, kad sukoncentruoti pinigus į vieną prekę ženklą ir tada, kad galėtum investuoti tiek vietinį rinkui, tiek užsienį. Bet tiesą pasakius, vis tiek, kuriant naują prekę ženklą, mūsų tas tikslas buvo labiau galvojama apie daugiau apie užsienį negu apie Lietuvą. Dėl to tam tikri sprendimai gal vietoje jau girdim iš atsiliepimų, kad jie tokie atrodo keisti, netikėti, gal ne visiškai atliepia to vietinio vartotojo, bet vėlgi esam pakankamai ramos, kadangi mes savo portfelį paliko Margarita. Margarita, kaip ir irgi šiais metais labai planuojam irgi daug naujienų pristatyti, tai Margarita bus tas vietinis, lietuviškas, baltiškas prekės ženklas, kuris kalbės su vietiniu vartotoju, siūlys tuos produktus, kas ieško lietuviškumo, o Kilygas bus tas toksai šio laikiškas užsienio gyventojas, bet lietuvis.
Aš kaip tik norėjau šitą vietą dar ir paklausti, nes mūsų laidos partneris, su kuo rengiam šitas laidas, VEA Marketing taip pat turi klausimą ir būtent jų klausimas buvo susietas su tai, ar kuriant tarptautinį prekės ženklą Kilygą, reikėjo iš principo kitaip vesti visą paruošimą procesą, tyrimą į analizę, rinkų pažinimą, vis tiek taikyti tarptautinį ženklą, tarptautinių rinkų pažinimas, daro kažkokią vienokią ar kitokią įtaką pavadinimo prekės ženklo pasirinkimui, pozicionavimo pasirinkimui.
Vienareikšmė, tikrai daro. Dėl to gal taip netgi specialiai pastaruosius metus, tuos metus prieš jau kuriant šitą prekės ženklą, tikrai labai net specialiai net neskaičiau lietuviškų portalų, neskaičiau, nejau lietuviškas konferencijas. Stengiausi kuo daugiau domėtis, kas vyksta pasaulio, apie ką aš neką pasaulio, pasauliniai prekės ženklai, kokie yra jų pozicionavimai, kaip ten reikia išsiskirti, važiavau į parodas atitinkamas, kad suprasti tą kitą kontekstą. Tai didelių tyrimo analizių kažkokių dalykų neužsakinėjom ir nedarėm, bet tikrai tą mindsetą turėjom labai stipriai pakeisti, kad net ir agentūrai suformuoti užduotį, kad suprastų tai, ko mes norim, tai apie ką mes norim kalbėti ir koks tas prekės ženklas turi būti, kad mes išsiskirtume tam kontekste, nes šiaip kosmetikos kategorija yra labai labai, labai konkurencinga, ypatingai kosmetikos vat, burnos higienos yra šiek tiek lengviau, nes ten tikrai yra mažiau konkurencijos, bet vat, kosmetikos kategorijoje dabar labai daug startupų atsiranda, kas netingi, tas daro kosmetiką.
Kas gamina kosmetiką.
Taip.
Tai gerai, tai dabar, jeigu dar šiek tiek galėtum plačiau atskleisti užuolaidą ir papasakoti, tai kaip būtent, kur yra esmė, kaip jūs supozicionavot Kiligą ir kur yra tie pagrindiniai, na, sako, touch pointai arba tie prisilietimo taškai, per kuriuos norite pasiekti vartotoją?
Tai gal tokia, va, turėjom vieną iš tokių išvalgų, kuri pakankamai reikšminga buvo, kad apsirtai kosmetikos su kosmetika mes susidurėm kasdien labai dažnai. Šiaip, jeigu suskaičiuotume, tai vyrai vidutiniškai apie 50 kartų, moteris nuo 10...
Per dieną?
Per dieną, nuo 10 iki 15. Nu, tai skaičiuokim viską.
Aš nepapuolu tą tyrimą.
Dantų pasta, muilą, šampūnas, dušo želė, kvepalai, dekoratyvinė kosmetika, kremai, serumai ir taip toliau.
Na, čia turbūt moterų skaičius išlygina tą vidurkį
tai
smarkiai.
Tai aš sakau, vyrai nuo 5 iki 10, o moteris nuo 10 iki 20 vidurkį svaruoja.
Kaip begalybė, sakyčiau.
Tai yra tikrai labai, tai reiškia, mes labai dažnai su kosmetika susidarėm, ne? Ir šiaip kosmetika naudojamas iš tiesų yra labai toks pakankamai turi labai daug tokio, kaip sakyt, placebo efektų ir tos emocijos, ne, ir toksai dažniausiai būna tas fainas momentas su savim, kai tu nusiprūsi, pasitepi, kvapas, emocija, kažkoks geras jausmas. Ir taip pat ir ta, iš esmės tą pagrindinę pozicionavimą mintis ir idėja buvo, kad mes norim kurti geras emocijas žmonėm. Dar vat vieną labai svarbią įžvalgą turėjom iš tiesų, vat irgi iš vienos tarptautinės konferencijos tyrimų bendrovė pristatė, kad 2030 metais pagrindinė liga pasaulio bus depresija. Ir kad labai svarbu, kad prekės ženklai orientuotųsi tą laimės kūrimą, padėti žmonėm negazdinti jų kažkokiais ten kažkokiais
blogybėm, šalutiniais poveikiais ir būti sprendėjais to
dalyko. Bet dar ir kurti kažkokius, kurti padėti jam tą kasdienybę išgyventi, tą džiaugsmą, sukurti tuo džiaugsmų akimirkų rasti savo gyvenime. Tai va, taip ir gavosi, kilyg yra šiaip filipinietiškas žodis, 16 metais užregistruotas Oksfordo žodyne. Ir jis reiškia tą gerą jausmą pilve, kai kas nors faina nutinka, drugeliai pilve yra toks įsireiškimas. Tai iš esmės apie pozicionavimą mes iš anksčiau sugalvojom ir pozicionavimą surado prekės ženklo pavadinimą. Ir kai kažkaip labai suklikino. Aišku, tas kilyg, kaip parašytas, tai suskaitosi kilyg labai dažnai, tai perskaito jų žmonės, arba asociacijos tokios yra killing labai dažnai. Tai, bet aš kažkaip iš pradžių įsigandom tos asociacijos su to killing, bet iš kitos pusės galvom, o gal ir gerai, nes tai vėl atreipia žmogaus dėmesį, nes labai dažnai mes būna, kad išgirstam kažkokį prekę ženklą ir jisai praeina, išeina ir nebeprisimenam, nes nu, tokių visokių, ypatingai ten kosmetikoje pilna tų pavadinimų, bio, eko, šmeko, green ir taip toliau, nu, tokių labai visokių.
Aš Ieva šiek tiek nutrauksiu ir priminsiu tiems žinių radio klausytojams, kurie tik kai įsijungia radio imtuvą ir klauso mūsų, tai eteryje yra žinių radio laida Rinkodaros guru. Aš jos vedėjas Giedrius Juozapavičius ir šiandien mano viešnė Ieva Čepononė iš Biok laboratorija, marketingo vadovė. Ir mes kalbame apie prekinių ženklų pozicionavimą, repozicionavimą ir Ieva čia taip iš tiesų emocionaliai ir tiesiog sudegančio makim tie, kas mūsų nemato, tik girdi. Tiesa, mūsų matyti gali, kas nori taip pat žinių radio internetiniam puslapyje arba atsisiuntę programėlę žinių radio, tai paklausysit, galbūt kažkas norės ir po laidos iš naujo paklausyti arba pamatyti mus. Taigi Ieva pasakoja, kaip buvo kuriamas naujas prekės ženklas ir ką reiškia supozicionuoti naują prekės ženklą. Tai Ieva dar toks klausimas, tai iš tikrųjų tai, kad tu minėjai, tu kalbėjai apie tuos taškus, kurie, sakykime, kaip prekės ženklo pozicionavimo strategija darai, tai yra taškai, kurie yra tavo išskirtinumai, kurie yra tokie pat kaip pas kitus ir yra tave diferencijuojantis arba skiriantis dalykai. Tai kokie esminiai tie skiriantis dalykai jūsų kilik prekės ženklą na, nuo kitų tos pačios kategorijos prekinių ženklų? Ar jūs kažką tokio na, apartų drugelių, apie kuriuos tu minėjai, kurie turėtų skraidyti pilve, galvojant apie tą prekės ženklą?
Negaliu pasakyti, kad jau ten super wow, labai ten kažkaip išsiskiriantis. Aš manau, kad toks gal pagrindinis yra, kad mes tokį paėmėm tą natūralaus to tikro grožio, džiaugsmingo akimirko. Gal, nes labai daug prekės ženklų kosmetikoje išneka apie tą wannabe grožį. Nu, aš noriu kažkaip atrodyti, tu turi atrodyti taip, tu turi būti
standartas,
toks,
ten, kurį
kažkokie taip.
Tas kosmetikos priemonė padeda tą standartą
taip,
pasiekti. Čia
taip.
Turbūt milenium kartai labai aktualu, ne, yra dabar. Kai,
tai mes įnešam žaismingumo. Iš esmės, mūsų kosmetika labai svarbu, vat, mūsų kosmetika yra natūrali. Ir mes šnekam apie natūralų grožį. O kada mes esam šiaip iš tiesų, kaip bebūtų, kiek mes kosmetikos beteptume, aš gal čia labai negerai pasakysiu, bet mėgstu taip, kiek mes beteptume kosmetikos, niekas mus nepadarys gražesnis negu mūsų gera savijauta ir tas meilė sau, džiaugsmingumas, šypsena, užkalbinimas praeivio, su kolega pasisveikinti ryte, ar su nepažįstamu pasisveikinti ryte, nusišypsoti. Visi tie dalykai iš tikrųjų yra patys svarbiausi ir tie, kurie kuria mūsų grožį. Tai mes savo kosmetiką nekuriam stebuklų, nes iš esmės kosmetika nėra stebuklus darantis dalykas. Tai yra tikrai, kaip ir minėjau, daug placebo tame, bet mes vat norim įkvėpti žmonės, kad jie dar pagautų tą momentą džiaugsmą, kad kažkai atsinkelė, tą žinutę ant mūsų produktų.
Gerai,
bet
vis dėlto, na, pripažinkim, turėjot labai lietuviškus pavadinimus,
taip,
prekinių ženklų, kuriuos, kaip jau čia minėjom, taip žiaurint, kuriuos nužudėt, palaidojot. Tai ar nebijot, kad tas lietuviškas vartotojas to kilik tarptautinio prekinio ženklo, kuris sprendžia jūsų, na, tarptautinės plėtros strategiją, kad šitoj vietoj, na, tiesiog prarasit tą lietuvių vartotoją?
Ne, nebijom, nes žinom, kad su Margarita mes tuos jau, kurios tokie grina kraujai lietuviai, kur ieško labai tokio lietuviškumo, tai mes tikrai su Margarita atstosim, mes tikrai turim labai daug planų, tai su Margarita mes esam tikri, laukit daug naujienų ateina ir tikrai mes visi, kas netranda savęs kilygę, atras Margaritoj. O kilygas, aš manau, kad tikrai atranda, iš tikrųjų jau atrado, reikia sakyti.
Jūs turite kažkokius tyrimus jau, sakykime, rinkos dalis
pas jūs mes turime pardavimų rezultatus,
taip,
ir kaip bebūtų jau pusę, daugiau negu pusę metų šitos projektos lentynose, tai matom pardavimų rezultatus ir matom, kad atranda, žinoma, didesnių miestų gyventojai, tai aš jau laikiškesni šiek tiek, kaip ir pats prekės ženklas taip supozicionuotas į tą tokį aktyvų žmogų šio laikinį didžiųjų miestų žmogų, tai atranda. Jau šiandien pardavimai rodo, kad atranda, žinoma, tikrai ir prarandam, praradom.
Jūs esat pasiskaičiavę, ką praradot jau, tris pakeisdami vienu, jeigu šiaip, na, nežinau, vis tiek buvo pardavimo planai, turbūt,
taip,
kurie buvo.
Taip, buvo pardavimo, yra, aišku, pardavimo planai, tai aš taip, nu, kažkaip deduksiniu būdu bandėm iškaičiuoti, kad maždaug praradom 10% pardavimų. Tai čia lyginant pernai metų rezultatus.
Jūs taip planavote, kad toks praradimas būtų logiškas, ar čia yra faktinis praradimas?
Čia yra faktinis praradimas.
O planavot?
Planavom, iš tiesų, žinokit, nelabai nežinojom, kaip planuoti. Tikėjomės neprarasti. Tikėjomės uždengti su kitais, bet ne viskas pavyko taip sklandžiai, kaip norėjosi, ir dėl to praradom. Bet,
tai iš tiesų dar labai norėčiau paklausti, o trys dalykai, klaidos, nu, gal ne trys, gal pora, tai yra iš principo, ką darytumėt kitaip, jeigu dabar galėtumėt atsukti juostelę ir per naujo įvesti šitą produktą?
Taip. Gal pirmas turbūt būtų, kad nedarytume kelių didelių projektų vienu metu įmonėje, nes iš esmės tai yra grandiozinis, labai didelis projektas, kuris suvalgo labai daug laiko visų skyrių. Čia buvo įtraukti ir pardavimai, gamyba, laboratorija, finansai, tikrai, ir mes darėm tuo pačiu metu labai dar šalia paraleliai du didelius projektus, tiksliau gal vieną tokį tikrai didelį, tai pagrindinis šitas būtų. Antras, ką kitaip darytume?
Pavadinimą paliktumėt tokį, kaip suprantu.
Pavadinimą paliktumėt.
100% garantuotą.
Logotipo sprendimo klausime, nu, ta prasme, kaip vizualiai jį pateikti šiek tiek, galbūt jau matom, kad padarėm klaidų, bet nežinau, aš kadangi gyvenime turėjus daug patirčių, žinau, kad kartais būna ten daraisi daug tyrimų, galvoji, prigalvoji ir vis tiek paleidi ir vis tiek matai, kad kažką ne taip padarai. Tai nežinau, kadangi tos patirtis jau kalba, ta prasme, tikrai žinau, kad net ir ilgai darant, labai išgalvojant, prisidarus daug tyrimų, tyrimų padaromos klaidos, tai nemanau, kad tos klaidos tokios yra grandiozinės. Mat, pamiršau dabar kokia ta...
Tai tikrai... kol tu prisiminsi, tai tiesiog pačiai pabaigai, o ką palinkėtum, ką patartum tiems verslams, kurie planuoja būtent plėtrą į užsienį? Būtent savo produkto plėtrą į užsienį. Akcentas, koks pagrindinis akcentas, kuriant savo prekį ženklą?
Pagrindinis akcentas, nežinau, ta prasme, tikrai labai gerai pažinti vartotoją, suprasti, su kokiu vartotoju tu kalbėsi. Tas pagrindinis dalykas, kokio, įsivaizduoti net žmogų, labai šiaip padeda įsivaizduoti žmogų, kuriam tu nori parduoti. Bet kaip tas Maiklas kažkur atėjęs prie lentynų, pamatęs tavo produktą, kodėl jis turėtų pasimti. Nes realiai mes dažniausiai ypatingai užsienį, mes turim tik lentynas, tas mūsų marketingas ten paskęsta jūroj.
Jeigu mes arba reikia biudžeto labai.
Arba reikia didelio biudžeto. Tai realiai, ką tu turi padaryti, kad tas produktas taip kalbėtų lentynui su tavim, kad tas Maiklas paimtų tą tavo produktą. Tai turbūt toks pagrindinis. Ir prisiminiau antrą dalyką. Galiu pasakyti?
Taip, žinoma.
Tai, pasakiau, prisiminiau ir užmiršau.
Tai bet kokiu atveju, mūsų laikas paskendo to jūroje šitas...
Ai, prisiminiau, galiu pasakyti, greitai pasakysiu, jeigu ką...
Taip.
Tai labai svarbu susibraižyti visas auditorijas, kurias tu padengiai. Pavyzdžiui, Lietuvos mastu mes, pavyzdžiui, ko nepadarėm, mes nesusibraižėm visų auditorijų ir mes praradom dvi auditorijas. Mes nepasiruošėm užkeitimo tom auditorijom. Tai mes praradom vyrišką auditoriją, nes nebuvom Margaritoje, neturėjom alternatyvos vyriškos ir mes praradom vyresnį auditoriją, tai tą anti-age kosmetikos auditoriją, nes jei jau tas mūsų tarptautinis šiuolaikiškas prekės ženklas su ja nebekalbėjo. Mes neturėjom alternatyvų pasiruošę. Tai labai svarbu susibraižyti žemė apie auditorijų, su kuriom, kurias tu turėjai ir kad jų neprarastum.
Supratau, labai gaila, bet tas mūsų laikas kaip ta jūra ištirpo pokalbį su Ieva Čepanone, Biok laboratorija CMO, marketingo vadovė. Ir šiandien mes kalbėjome apie pozicionavimą, prekinių ženklų repozicionavimą. Eteryje buvau aš, Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Susitiksime lygiai po savaitės. Ačiū, kad klausėte, ačiū, kad žiūrėjote.
Laida rengiama kartu su rinkodaros agentūra We Are Marketing.